Albanian Language Department, Basic Course, Volume 7, Lesson 68, The Dialogue. Education in Albania is the title of this dialogue. It explains the education from kindergarten to the university level. Education is in the hands of the state. There are no private schools in Albania. Arsimi në Shqipni. Kam lexuar se gjatë periudhës para luftës, në Shqipni ka pas një sistem shkollor modern.
Është e vërtet. Në atë kohë arsimi ka qenë influencu nga qytetnimi perëndimor.
Si është i reorganizuar sot arsimi shqiptar?
Është i reorganizuar si mbas sistemit me tre komponentë, që janë mësimi, puna prodhuese dhe edukimi fizik e ushtarak.
Cila është baza e arsimit përgjithshëm sot?
Shkolla 11 vjeçare, e cila ndahet në shkollën 8 vjeçare që është e detyrueshme dhe në shkollën e mesme që zgjat 3 vjet.
Po çka do të thonë sistem me baza politeknike e praktike?
Do të thonë se gjatë shkollës 11 vjeçare, paralelisht me lëndët e arsimit të përgjithshëm, mësohen edhe mjeshtritë ndryshme.
Atëherë ato shkolla që janë kanë teknikume?
Jo, teknikumet janë shkollat meshme të veçanta profesionale, ku nxënësi specializohet në një zanat.
A mund të më numëroni ndonjë prej këtyre teknikumeve?
Po, teknikumi i naftës, teknikumi industrial, teknikumi i ndërtimit, teknikumi bujqësor, e tjera.
Masi një iri me maturën, çfarë mundësi shihen atij për të përparuar dhe bërë karrierë?
Mund të regjistrohet në një nga fakultetet e ndryshme të Universitetit të Tiranës, në mjekësi, në drejtësi, në letërsi, e tjera.
Që janë qerdhet dhe kofshët e fëmijëve?
Në teori janë qendra e edukimit të arsimit parashkollor, ku fëmijëve u mësohen lojna e u epen njohuni të dobishme.
Po në praktik?
Të u qenë se qeveria dishron pjesëmarrjen sa më të gjan të gruas në industri.
E kuptoj, ato shërbejnë për të rujt fëmijët gjatë ditëve që prindët dalin në punë.
Tamam. Përveç kësaj, qeveria përfiton nga këto shkolla për të dhënë fëmijëve të njohunit e para të botëkuptimit komunist.
Pse a mendon se në atë moshë mund të influencohet një fëmijë nga propaganda komuniste?
Ta merr mendja. Fëmija nxen të avëroj disa njerëz, të urrej disa të tjerë. Me fjalë tjera, rritet me paragjykime.
With pauses. Kam lexuar se gjatë periudhës para luftës në Shqipëri ka pas një sistem shkollor modern.
Është e vërtet. Në atë kohë arsimi ka qenë influencu nga qytetnimi perëndimor.
Si është i reorganizuar sot arsimi shqiptar?
Është i organizuar si mbas sistemit me tre komponentë që janë mësimi, puna prodhuese dhe edukimi fizik e ushtarak.
Cila është baza e arsimit të përgjithshëm sot?
Shkolla 11 vjeçare, e cila ndahet në shkollën 8 vjeçare që është e detyrueshme dhe në shkollën e mesme që zgjat 3 vjet.
Po çka do të thonë sistem me baza politeknike për praktike?
Do me thonë se gjatë shkollës 11 vjeçare, paralelisht me lëndët e arsimit të përgjithshëm, mësohen edhe mjeshtritë ndryshme.
her ato shkollat që janë kanë teknikume.
Jo, teknikumet janë shkollat mesme të veçanta profesionale, ku nxënësi specializohet në një zanat.
A mund të numëroni ndonjë prej këtyre teknikumeve?
Po, teknikumi i naftës, teknikumi industrial, teknikumi i ndërtimit, teknikumi bujqësor e tjera.
Pasi një i ri merr maturën, çfarë mundësi i jepen atij për të përparuar dhe bën karrierë?
Mund të regjistrohet në një nga fakultetet e ndryshme të Universitetit të Tiranës, në mjekësi, në drejtësi, në letërsi e tjera.
Që janë qerdhet dhe kopshtet e fëmijëve?
Në teori janë qendra edukimi të arsimit parashkollor, ku fëmijëve u mësohen lojna e u epen një huni të dobishme.
Në praktik.
Tu qenë se qeveria dyshron pjesëmarrjen sa më të gjan të gruas në industri,
e kuptoj, ato shërbejnë për të rujtë fëmijët gjatë ditëve që prindet dalin në punë.
Tamam. Përveç kësaj, qeveria përfiton nga këto shkolla për të dhënë fëmijëve të njohunitë e para të botëkuptimit komunist.
Pse, a mendon se në atë moshë mund të influencohet një fëmijë nga propaganda komuniste?
Ta mermendja, fëmija nxen të adhuroj disa njerëz, të rrej disa tjerë, me fjalë tjera rritet me paragjykime.
Lesson 69. The dialogue. Health in the People's Socialist Republic of Albania is treated in this dialogue. As in any other communist country, medicine is socialized in every facet. Shëndetësia në Republikën Socialiste të Shqipnisë. Në Shqipni, mjekësia është shtetëzuar, apo jo?
Po, si çdo gjë tjetër. Edhe aktiviteti i mjekëve ushtrohet nën kontrollin e shtetit me anë të Ministrisë së Shëndetësisë.
Në fjalë tjera, ismuni nuk paguon as për mjekim, as për ilaçe dhe as në formë shpërblimi për mjekun.
Nuk mund të thuhet se nuk paguon. Shërbimet mjekësore janë pjesë e sigurimeve të shoqënore, për të cilat
e di, kushdo që punon ep një kontribut mujor.
Tamam. Prandaj nëhma mjekësore nuk jepet falas kërkujt.
A mund të thrasi një ismun cilin do mjek që dëshërën?
Së pari, ismuni nuk thret mjekun. për qendrën shnetësore, ku ka një numër mjekësh në shërbim.
Qendra shnetësore e dërgon mjekun?
Po. Ajo e dërgon masi i smundit ta njoftoj mi simptomat e smundjes që ka.
Ç'është personeli i mesëm?
Me këtë emën quhen nims mjekët, të cilët janë të shtruar me vendim të shpejt, me shëru plagë smundje të thjeshta.
Pse quhen kështu?
Sepse për aftësi profesionale dhe përgjegjësi qëndrojnë në mes të infermierëve dhe mjekëve.
Ku e zhvillojnë ata aktivitetin e tyre?
Në për ambulanca periferike, në për konsultore për fëmijë, por sidomos në për fabrika e qendra pune.
Që janë ekipet javore mjekësore ose dentare?
Janë grupe mjekësh, dentistësh ose mamish që vizitojnë çdo javë të smund në fshatra të largët, ku s'ka ambulanca ose spitale rurale.
Cilat janë smundjet më të përhapura në Shqipëri? Për shembull, na këtu kemi smundjen e zemrës dhe kancerin.
Po ato që kemi këtu, smundjen e zemrës, pikën dhe kancerin.
With pauses. Në Shqipëri mjekësia është e shtetëzuar apo jo?
Po. Si çdo gjë tjetër, edhe aktiviteti i mjekëve ushtrohet nën kontrollin e shtetit me anë të Ministrisë së Shëndetësisë.
Me fjalë tjera, e smuni nuk paguhen as për mjekim, as për ilaçe, dhe as në formë shpërblimi për mjekun.
Nuk mund të thuhet se nuk paguhen. Shërbimet mjekësore janë pjesë e sigurimeve të shoqënore, për të cilat...
E di, kushdo që punon ep një kontribut mujor.
Tamam, pranej nima mjekësore nuk kjepet falas kërkujt.
A mund të thrasi një smund cilin do mjek që dëshërën?
Së pari, i smundi nuk thret mjekun, por qendrën shnetësore, ku ka një numër mjekësh në shërbim.
Qendra shnetësore e dërgon mjekun?
Po, ajo e dërgon masi i smundit ta njoftojmë mbi simptomat e smundjes që ka.
Ç'është personeli i mesëm?
Me këtë emën quhen nims mjekët, të cilët janë të ushtruar me vendim të shpejt, me shëru plagë e smundje të thjeshta.
Pse quhen kështu?
Sepse për aftësi profesionale e përgjegjësi qëndrojnë në mes infermierëve dhe mjekëve.
Ku e zhvillojnë ata aktivitetin e tyre?
Në për ambulanca periferike, në për konsultore për fëmijë, por sidomos në për fabrika e qendra pune.
Që janë ekipet javore, mjekësore ose dentare?
Janë grupe mjekësh, dentistësh ose mamish që vizitojnë çdo javë të smund në fshatra të largët ku s'ka ambulancë ose spitale rurale.
Cilat janë smundjet më të përhapura në Shqipni? Për shembull, na këtu kemi smundjen e zemrës dhe kancerin.
Po ato që kemi këtu, smundjen e zemrës, pikën dhe kancerin.
Lesson 70, the dialogue. This dialogue deals with the Albanian People's Armed Forces. They consist of the Army, the Air Force, and the Navy. There are two more branches, the Coast Guard and the State Security Forces, or in short, security, sigurimi. The latter, because they are political forces, are subordinate to the Ministry of Interior and not to the Defense Ministry. There are no ranks in the Albanian armed forces, same as in the People's Republic of China. The distinction between the NCOs and the officers is a special epaulette that they wear.
Ushtria Popullore Shqiptare. Që kuptoni me fjalet Ushtria Popullore Shqiptare?
Me këtë emën njifen kolektivisht forcat e armatosuna, toksore, detare dhe aerore, si edhe forcat ushtarake të sigurimit.
Që përfshin forcat ushtarake të sigurimit?
Ato përfshin rojën e kufimit dhe armën e sigurimit të shtetit, që quhet edhe sigurimi.
Prej Ministrisë Mbrojtjes Popullore varen të gjitha këto?
Jo, dy të fundit varen nga Ministria e Mbrojtjes, sepse janë më fort forca politike policore sesa ushtarake.
Cili është misioni i secilës nga këto dy degë të forcave të armatosura?
Misioni i rojës së kufinit është me rujt kufinin, kryesisht që të mos arratisen njerëz të pakënaqur e kundërshtar të regjimit.
Po tjetra, do me thanë arma e sigurimit të shtetit.
Ajo mbron regjimin nga çdo akt rezistence e sabotimi dhe nga ndonjë kryngritje armatosun, merret edhe me kundërzbulim.
Cila është njësia taktike më e madhe e fuqive toksore?
Brigada e kamsorisë, e cila përfshin një regjiment të artillerie dhe ca bataliona tjerë reportet veçanta.
Sa është efektivi i kësaj njësie?
Autoritetet shqiptare nuk e kanë shpall kur botnisht numrin e sakt që kanë në armë.
Mirë po, sa mendohet të jetë efektivi i kësaj brigade?
3.000 vet. Fuqitë e sotshme ushtarake nuk besohet t'i kalojnë të 25.000 vetët. Të numru edhe kuadrot.
Ka marrë vesh se ushtria shqiptare i përshtatet organizimit taktik sovjetik. Ashtë e vërtet?
Sa kohë ma parë i përshtatesh? Jo vetëm organizimit sovjetik, por e ma vonë edhe ati i kinez.
A kanë grada oficert dhe nën oficert në Shqipni?
Jo, në këtë pik ata kanë bajt sistemin kinez, pa grada.
With pauses. Që kuptoni me fjalet ushtria popullore shqiptare?
Me këtë emën njifen kolektivisht forcat e armatosura, toksore, detare e aerore, si edhe forcat ushtarake të sigurimit.
shpërfshin forcat ushtarake të sigurimit.
Ato përfshin rojnë e kufinit dhe armën e sigurimit të shtetit, që quhet edhe sigurimi.
Prej Ministrisë së Mbrojtjes Popullore varen të gjitha këto?
Jo, dy të fundit varen nga Ministria e Mendshme, sepse janë më fort forca politike policore se sa ushtarake.
Cili është misioni i secilës nga këto dy deg të forcave të armatosura?
Misioni i rojës kufinit është me rujt kufinin, kryesisht që të mos arratishën njërës pak naqën e kundërshtar të regjimit.
Po tjetra, du me thanë arma e sigurimit shtetit.
Ajo mbron regjimin nga çdo akt rezistence a sabotimi dhe nga ndonjë kryngritje armatosun. Merret edhe me kundërzbulim.
Cila është njësia taktike më e madhe e fuqive toksore?
Brigada e kamësorisë, e cila përfshin një regjiment artillerie dhe sa bataliona tjerë repartësh së veçanta.
Sa është efektivi i kësaj njësie?
Autoritetet shqiptare nuk e kanë shpallë kur botnisht numrin e sakt që kanë në armë.
Mirë po, sa mendohet të jetë efektivi kësaj brigade?
Trimi vetë, fuqite e sotshme ushtarake nuk besohet t'i kalojnë të 25.000 vetët, të numru edhe kuadrë.
Kam marrë vesh se ushtria shqiptare i përshtatet organizimit taktik sovjetik. A është vërtet?
Sa kohë më pari për shtatesh jo vetëm organizimit sovjetik, por më vonë edhe ati i kinezhë.
Kanë grada oficerët dhe nën oficerët në Shqipni?
Jo, në këtë pikë ata kanë mbajt sistemin kinez, pa grada.
End of tape.